Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Бүгүн Бишкектен мен Түмөнбаев Жанабиулов иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта мүлктү легалдаштыруу мыйзамы тууралуу талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Новороссийск портуна жасалган соккудан орус десанттык кемеси жабыркады. Орусиянын коргоо министрлиги 4-августта Новороссийск портуна экипажсыз 2 катер чабуул жасаган билдирди. Мекеме кол салуу артында Украина турганын айтып, дрондор жок кылынганын кошумчалады. Арада Украинская правда басылмасы коопсуздук кызматтарына шилтеме жасап, чабуулду порттогу Оленогорский Горняк десанттык мекемесине сокку урулганын жазды. Редакция соккунун видеосун дагы жарыялады. Коргоо министрлиги Новороссийскиден тышкары учкусуз аппараттардын чабуулуна аннексияланган Крымдагы объектилер да кабылганын билдирди. Дрондордун баары зыян келтире элек абадан жок кылынганы кабарланды. Адатта расмий Киев Орусиянын ичинде болгон окуяларга реакция жасабайт. Кыргыз өкмөтү аскердик товарлардын импорт экспортун текшерүүнү күчөткөн токтом даярдады. Экономика жана коммерция министрлиги кош багытта колдонулуучу товарлардын тизмесине аскердик багыттагы товарларды кошуу тууралуу токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Долбоор курал жарактарды даярдоого, мыйзамсыз жүгүртүүгө, импорт экспорттоого жана реэкспортко жол бербөө үчүн текшерүүнү күчөтүү максатын көздөйт. Мында атайын мыйзам жана токтомдун негизинде текшериле турган товарлардын тизмеси бекитилген. 6 тиркемеден турган тизмеге аскердик багыттагы товарлар кирбей калган. Сунушталган долбоорго ылайык тизмеге ок атуучу куралдар, артиллериялык танк жана авиациялык техникалар жана керектүү каражаттар, ок дарылар, радиоактивдүү химиялык заттар, аскердик багытта колдонулуучу бир катар каражаттар кошулган. Министрлик бул токтомдун кабыл алынышы мамлекеттин аскердик багытта колдонулуучу каражаттарды өлкөгө киргизип чыгарууну, реэкспорттоону көзөмөлдөөсүн жакшыртат деп эсептейт. Өкмөттүн аскердик товарлардын импорт экспортун көзөмөлдөөнү күчөтүүгө байланыштуу токтом долбоору батыш өлкөлөрү жана АКШ Орусияга салган санкциялардын аткарылышын текшерүүнү күчөткөн учурга туш келди. 20-июлда жарыяланган маалыматка ылайык, Кыргызстандагы 4 компания жана алардын товар алып турган орусиялык ишканалар АКШнын кара тизмесине киргизилген. Орусия чет элдиктерди армияда келишим менен кызмат өтөөгө тарта баштады. Рейтерс агенттиги Казакстандын интернет сегментинде чет элдик агайындарга деген жарнама пайда болгонун билдирди. Анда Казакстан менен Орусиянын желектеринин сүрөтү түшүрүлүп, ийиндеш бол деген ураан жазылган жарнаманы көрүүгө болот. Жарнаманын текстинде орусиялык армия менен келишим түзгүсү келгендерге бир жолу 495,000 рубль акы төлөнөрү, андан ары 190,000 айлык жана согуштук аракеттерге катышкандарга кошумча төлөмдөр болоору жазылган. Агенттик бул сандар Москва жана Подмосковьядан келишим менен чакырылгандарга окшош экенин белгилеген. Ушундай эле жарнама Арменияның интернет сегменттеринде дагы пайда болгонун колдонуучулар кабарлашкан. Январь айында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3 жыл ичинде орусиялык аскерлердин санын 1,5 миллионго жеткирүү тапшырмасы коюлганын жарыялаган. Коргоо министрлиги 1-апрелден тарта келишимдик негизде жаңы аскерлерди кабыл алууну баштаган. Жыл башынан бери 11,000ден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орношту. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Германиянын миграциялык макулдашуулар боюнча атайын өкүлү Йоахим Штамп менен жолугушкан учурда билдирди. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Англия, Түштүк Корея, Венгрия, Түркия жана Германияга жөнөтүлгөн. Жолугушка катышкан Кыргызстандын Германиядагы элчиси Эмирбек Текебаев кыргызстандыктар үчүн чет өлкөдө мыйзамдуу ишке орношуу зарыл экенин белгиледи. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Германияда мезгилдүү жумушта иштеп жүргөн кыргызстандык студенттер арасында укугу бузулганын айтып, арыздангандар көбөйгөнүн билдирген. 7 миллион калкы бар Кыргызстандын 1,5 миллиондон ашуу жараны бүгүнкү күндө чет мамлекеттерде эмгек мигранты болуп жүрөт. Алардын көбү Орусияда. Ашхабадта Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан саммити өтөт. Ага президенттер Сердар Бердимухамедов, Эмомали Рахмон жана Шавкат Мирзиёев катышат. Мирзиёев 4-августта Ашхабадка учуп барып, түркмөндөрдүн халк маслахатынын төрагасы мурдагы президент Курбанколу Бердимухамедов менен жолугушту. Саммитте Борбор Азиянын 3 лидери кандай темаларда козгошору так айтылган жок. Айрым эксперттер билдиргендей, президенттер аймактагы орчундуу маселелерди, анын ичинде транспорттук коридорлорду өнүктүрүү, мамлекеттер аралык соода жараны пландарды жөнөкөйлөтүү жолдорун талкуулашары күтүлүүдө. Быйыл өлкө эгемендигин утурлай өтө турган Көк Бөрү боюнча президенттин кубогу Ошо облусунда өтөт. Бул тууралуу Көк Бөрү Федерациясынын президенти Талас Бегалиев маалымат жыйынында билдирди. Ага канча команда катышары көлдүү өтчү клубтар аралык дүйнө кубогунан кийин белгилүү болот.
Календарный план боюнча жылдагыдай эле президенттин кубогу Ош шаарында өтөт. Оштогу турнирге азыр так маалымат бере албайбыз, канча команда катышат, анткени бул турнирден кийин ошо командалардын аттардын составына жараша.
Дүйнө кубогу 13 августта башталып 20 августта өтмөкчү. Президенттин кубогу болсо 24 августта башталат. Ал эми финалдык беттеш 31 августта өтөт.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан уктуңуз. Андан тышкары Азаттык Чекит орг сайтынан дагы башка жаңылыктарды окуй аласыз. Же болбосо биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы катталып, ал жактан дагы соңку жаңылыктарды текст түрүндө жана видео түрүндө дагы билип турсаңыз болот. Берүүбүздү уланталы 9-июндан тартып мүлктү легалдаштыруу жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Мыйзам кабыл алынарда былтыр парламентте чоң талаш тартыштар дагы жаралган. Айрым депутаттар каршы чыгышкандан кийин президент дагы өз пикирин билдирген. Анын үстүнө мүлктү легалдаштыруу буга чейин дагы бир нече ири демилгеленген. Ушул маселе боюнча талкууга экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Үсөнбекова, каржы министрлигине караштуу салык кызматынын төрага орун басары Бекболот Алиев жана мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышты. Талкууну Кубат Отурбаев алып барды. Азыр ошол талкуудан үзүндү уксак.
Саламатсыздарбы, келгениңиздерге чоң рахмат. Биринчи суроошу кайсы категориядагы жарандардын кандай мүлктөрү, анан кандай жол менен табылган акчалары жөнүндө сөз болуп атат. Ушуга тактык киргизсек, сизден максат эмне?
Максаты жөнүндө айтып берсем, бул экономиканы мыйзамдуу экономика жүгүртмөсүнө өткөзүү болуп саналат негизги максаты. Ал эми экинчи максаты бул 25 жылдын жыйынтыгы менен 26 жылы биз жалпы элдик декларацияга өтөбүз. Ошондуктан ошого даярданышыбыз керек. Жогоруда белгилеп кеткендей, бул компанияны бир нече ирет мамлекет өткөзүп келген экономикалык стимулдаштыруу инструменти болуп саналат. Жалпы шарттары бул
кандай жарандар
100 миллионго чейинки активтер көргөзсө мамлекеттик төлөм гана төлөйт. Мамлекеттик төлөмдү юстиция министрлиги 50 сом деп белгиледи бүгүнкү күндө. Ал эми
эч кандай салык төлөнбөйт,
салык төлөнбөйт. Ал эми 100 миллиондон жогоруку андан өйдөкү сумма боюнча 1 миллион сом төлөнөт.
Ар бир 100 миллионго 1 миллион сом бу ошондо?
Жок, жалпы.
Жалпысыбы?
Канча болбосо
дагы. Канча болбосо дагы 1 миллион сом.
Эми жана акча боюнча айта аласыздарбы, ошо кандай мүлктөр, кандай жол менен табылган акчалар?
Легалдаштыруу деген ошол өзүнүн түшүнүгү боюнча бул кандай жол менен табылганы ал каралбайт, ал источникти көргөзбөйт. Жалпы эле легалдаштырып экономикага ошол активти, капиталды киргизет. Ошого мүмкүндүк берип атабыз да, бул ошо атайын стимулдаштыруу жана мамлекеттик кепилдик аркылуу легалдаштырып экономикага киргизип, көмүскө экономикадан чыгып, экономикалык активдүүлүктү жогорулатууга багытталган инструмент да.
Рахмат.
Кошуп кетейин ушул
жерге. Сизге дароо суроо берип коеюнчу, жана буга чейин дагы бир нече жолу демилгеленген да. Ошолордун мындай анализи барбы? Канча акча түштү эле, анан тагдыр кандай болду эле? Мисалы 2005 бери эле ушинтип келаткан экен. 2005, 2008, 2009, 2013, 14.
Туура, буга чейин да бир нече жолу бул компаниянын жарыяланган тиешелүү мыйзам долбоорлору, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынган. Бирок ошонун ичине бир эффекти берди дегени бул 2013 жылкы компания болуп эсептелет. Ал жылы жалпысынан 9800 ашуун адам өзүнүн мүлкүн легалдаштырылган. Эми бул жерде эң негизги эффект ошол 9800 адамдын өзүнүн мүлктөрү жана кирешелери же акчалай каражаттарынын легалдуу оборотко өткөн. Андан кийин ошол жарандар тиешелүү түрдө ачык айкын тиешелүү мүлктөрдү жана каражаттарды иштетип баштап, андан анын баягы экономикалык эффектин көрөбүз да.
Ошол суммасы белгилүүбү? Канча эми канча же проценти? Мисалы мурда азыр айтып атат, Насстатко 23% деп атат да көмүшкө экономика. Эл аралык эксперттер 40%тен 60%ге чейин деп атат. Анан ошо 2013-14 мисалы боюнча процент ачыкка чыккан деген анализ барбы?
Кандай анализ жасоо өтө кыйын. Себеби баягы көмүшкө экономика дегенде
суммасы белгилүү боюнча түшкөн деген мисалы.
Бул жерде Бул жерде мындай да, ошол 2013 жылкы легалдаштыруу кампаниясында мен айтып атам, 9840 адам жалпы декларациялык төлөмдөрдөн 35 миллион акча түшкөн.
38 миллион
акча түшкөн. Ал эми андан кийинки салыктары биздин жалпы салыктык базаны көбөйтүп эле ошонун ичинде калып кеткен да, аны бөлүп чыгып, аны идентифицировать этилген эмес. Мен бая биринчи сурооңузга толуктап кетишим керек. Кандай каражаттар же кандай мүлктөр легалдаштырууга болот? Же кандай кайсыл адамдар легалдаштырса болот деп. Мыйзам боюнча эч кандай жарандар боюнча кандайдыр бир чектөө коюлган эмес. Ар бир жаран өз ыктыяры менен ошону, эгерде мурдатан бул легалдуу оборотто жок же бир кандайдыр бир каттоодо жок жүргөн болсо, ар бир жаран легалдаштырууга акысы бар, укугу бар. Ал эми чектөөлөргө келгенде баардык эле мүлктөрдү легалдаштырса болот, бирок мыйзамда бир нече чектөөлөр бар. Бул кайсыл чектөөлөр? Эгерде ошол мүлктөр мурдатан соттун чечимдери менен уже конфискация болуп, же болбосо дүйнөлүк башка международный соттордун чечимдери менен кандайдыр бир чектөөлөргө коюлуп же конфискация болгон болсо, бул активдер легалдаштырууга жатпайт. Ошол эле убакта мыйзамда кепилдик берип атпайбы? Легалдаштырылган мүлккө анын кайдан чыкты, кайсыл каражатка алынды деген жагына мамлекет мыйзам аркылуу кепилдик берип атат. Эч кандай бир кылмыш иши же бир башка иштер козголбойт деп. Бул жерде да бир нече чектөө бар, аны айтып коюш керек. Себеби эгерде ошол мүлктү алып же иштетип жаткандагы каражаттар экстремизм, терроризмге кандайдыр бир тиешеси болсо, ошол эле убакта баңгизат сатуудан же курал жарак сатуудан же болбосо инсанга каршы кылмыштардан жана жеке менчикке болгон кылмыштардан болгон каражаттар болсо, бул мыйзам андай каражат булактарына кепилдик бербейт. Андан башкасына баарына кепилдик берет жана легалдаштырууга болот.
Тилек мырза, ушул көтөрүлгөн демилге канчалык өзүнүн эффективдүүлүгүн актайт деген сөз да, мындай канчалык деңгээлде майнап берет, канчалык деңгээлде мисалы ошол чет мамлекетте болобу же бул жерде катып жаткан мүлктөрүн ачыкка чыгарат деген ишеним жарата алат ушул демилге, ушул мыйзам.
Негизи биринчиден бул мындай практика, дүйнөлүк практика, көмүскөй экономиканы ачык экономикага чыгарган бир кадам катары кабылса болот, бирок экономиканын өсүшү жолу катары, экономикадагы ишкерлерди активизацияга мындай түрткү боло турган инструмент катары бул ушул мыйзам гана жетишпейт деп мындай оюм бар да. Анткени бир жагынан биз экономиканы мындай макул ачык кылып берели деп атабыз, бирок ошол эле учурда бизде башка мындан дагы өтө оор бир сокку алып келип аткан ишкерлердин чөйрөсүндө, мисалы үчүн азыр акыркы бул 2 жылдын ичинде Кыргызстанда болуп аткан окуялар ишкерлерди аябай чочунтуп атат да.
Кайсы маселе?
Ал ошол эле жеке мүлктүн кол тийбестик кепилдиги жок болгондугу Кыргызстанда. Анткени биз ошол эле эсиңизде бар болуш керек, бул эң биринчи чоң мындай коюнгулугун баары үчүн бул ошол эле Үмүт ИКО боюнча кассасында 800 миллион сомдон ашык акчасын алып туруп эле эч кандай мыйзамдарга такабай эле бюджетке
кириш деп койду,
салынды деп туруп, анан тигинин ээсин болсо түрмөгө отургузуп коюп туруп, анан ал сделка со следствием деп туруп эле ошо менен болду, мен эч кандай каршылыгым жок, ошону бердим деп туруп эле мындай мамлекеттик деңгээлдеги рейдерствага окшошту да. Көп ишкерлер үчүн бул сумма аябай чоң. 800 миллион сом деген эми ал доллар менен жаткан, аякта билбейм, мүмкүн 10 миллион долларга чейин мындай суммаларды мамлекет тартып алды да. Макул, эгерде бандиттер болобу, башкалар бирөө тартса, анда ишкерлер ойлонот да, мен барып бир күнү мамлекетке кайрылам, укук коргоо органдарга кайрылам, анан кайра ушул акчаларды өзүмө алып келип тартып алам деп, мындай кайра мыйзам жолу менен ала алам десе, биякта мамлекет турат. Мамлекетке каршы эч нерсе кыла албайт ишкерлер. Ал киши мындай саясатта жок болчу, ал киши эч качан чиновник болуп жүргөн эмес, ал киши толугу менен ишкерлик менен өзү нолдон баштап өскөн киши, анан андан ушинтип чоң сумманы алып койгондо көп өзгөчө жаңы өсүп бараткан ишкерлер ойлонуп калды. Мен ушул мамлекетте 20 жыл 30 жыл иштеп акчаны топтоп, анан бир күнү келип туруп мени сен мындай маски шоу уюштуруп туруп эле ар кандай поводдор менен менин кассамдагы акчамды тартып ала турбайбы Демек, биякта мен мындай келечекти көрбөйм деп туруп, ошондон баштап процесстер башталды. Мен ишкерлик чөйрөдө көп жүрөм, азыр алар менен сүйлөшкөндө ошол анан аюу менен болгон, аюу компания менен болгон окуялар бул дагы мындай Кыргызстанда мүлктү сактаган кереги жок, Кыргызстанда капиталды сактаган кереги жок. Ачык көрсөткөндөн деле эмес, легалдаштырганынан эмес, коопсуздук барбы бул жерде? Учурунда килтеген империяны, испан империяны дүйнөнүн жүзүн баарын басып жүргөндө Филипп 2-чи дагы балтыруп бир ушул мыйзамды бузуп салды эле, ошол эле башка улуттагы башка диндеги кишилердин мүлктөрүн тартып баштаган мамлекетке деп, национализация сыяктуу деп туруп, анан ошо менен испан империясы талкаланган да. Бул мамлекеттик деңгээлде рейдерствага окшошуп калды да.
Бул кепилдик боюнча айтылды эми. Мамлекет тарабынан мыйзамда да айтылып тур, мамлекеттик органдар жана жогорку кызмат адамдары кепилдик берет деп. Мыйзамдарга ылайык кепилдик берет деп атат. Ошол эмне деген мыйзамдар? Ал кепилдиктин убактысы, сааты барбы? Кепилдик бере турган органдар кимдер? Кайсы экономика жана коммерция министрлиги же министрлигиби же кайсы орган же президенттик администрацияга же күч түзүмдөрү прокуратурага ким кепилдик берет?
Негизги кепилдикти вот ошол мыйзамга жазылган. Кандайдыр бир мамлекеттик орган мен кепилдик берем деп конкретно көрсөтүлүп айтыла албайт, анткени ал мамлекеттик орган өзүнүн функциясын аткарат мыйзамдын чегинде. Ошондуктан мыйзамда негизги вот ошо декларанттарга текшерүү жүргүзүү, көргөзгөн активдерин, акча каражаттарын көрсөтүү көргөзүлгөн, ошол көрсөтмөлөрдүн текшерүү тыюу салынып жазылып турат мыйзам менен. Так ошондой эле жазык жоопкерчилигине, бузуулар кодексине ылайык жоопкерчиликте, дисциплинардык жоопкерчиликте, салык, бажы жана башка төлөмдөн төлөөдө жана атайын декларацияда камтылган маалыматтарды башка кылмыш ишин козгоого колдонулбайт деп так жазылып турат. Анан бул мыйзамга тиешелүү болгон ошол жазык кодексине жана башка бузуулар жөнүндө кодекстеринде дагы ошондой жазылып турат. Эгер легалдаштыруу компаниясындагы кепилдиктер каралган болсо, баягы тийиштүү беренелер колдонулбайт деп. Ошондой эле синхронизация болгон, и мыйзам менен баягы кепилдик берилип жатат. Ошондой эле дагы бир белгилеп кетчү нерсе, бул жалпы бүгүнкү күнгө чейин берилген декларациянын баары ошол эле ушул убакта декларанттар ачыкка легалдаштырууга берген декларациянын баардыгы жокко чыгарылат. Баары ачык процесс менен, массалык маалымат каражаты менен тийиштүү мамлекеттик органдар менен чогуу жокко чыгарылат. Ошону менен баягы мамлекет өзүнүн кадамын жасатат. Эртеңки күнү келип башка мамлекеттик орган же башка бир кандайдыр бир кылмыш иштери болсо, ошолорду кайра колдонуп, бүгүнкү күндө кепилдик берип жабылып турган нерселерди кайра алып чыкпасын деп, ошон үчүн баары жокко чыгарылат.
Мисалы азыр Тилек мырза бир нерсени айтпадыбы? Бул аюу компаниясына байланыштуу да. Эми мен бир жаран же ишкер деп коеюн, салыктан качып мисалы же бажы төлөмдөрүнөн качып бир завод курду деп коеюн да. Анан ошол завод иштеп атат, анан мындайча айтканда ошол төлөнбөгөн же жарым жартылай төлөп келди, ошонун эсебинен бир завод колунда бар деп коеюн да. Ошол төлөбөй же жарым жартылай төлөп келген бөлүгүн декларацияга көргөзгөндө ошол мамлекет ошону кечип атат да.
Ооба, эми акыркы 2 жылда өзүңүздөр көрүп атасыздар.
Мисалы аюу ошонун негизинде немеге өттү деп атат да, мамлекетке өттү деп. Теоретически ошондо мисалы аюунун жетекчилиги кайра заводду өзүнө алганга мындай юридикалык лазейка негиз пайда болбойбу?
Жок, бул жерде азыр мыйзам күчүнө киргенде мына 9-июндан күчүнө кирди. Активдер жана мүлктөр ошол 1-январга чейинки колдонууда жүргөн активдер жана мүлктөр болуш керек. Ошол эле убакта бая мен башында айтып кеттим, соттун чечимдери менен буга чейин кандайдыр бир конфискация же бир чектөөлөр болгон активдерге бул мыйзам иштебейт аларгачы. Кепилдиктер боюнча айтып кете турган болсо, мен бул мыйзамдын башында жаралып атканда максималдуу түрдө биринчиден саясий эрк болгон. Ушул мыйзамды компанияны деги эле компанияны өткөзөйлү деген, экономикалык баягы көмүскө экономиканы азайтып, баарыбыз ак барактан баштайлы деген бир саясий эрк болуп туруп, тиешелүү тапшырма болуп, инициаторлор буну иштеп чыгып аткан убакта аябай кеңири талкууда күч органдары да катышкан, прокуратура органдары да катышкан, андан эң көп катышкан бул бизнес чөйрө болгон. Ошол эле ишкерлер, кандайдыр бир башка жарандар, эркин жүргөн жарандардын баардыгы катышып, максималдуу түрдө ушул мыйзам компания деп эле кайсыл убакта иштейт деген суроого жооп бергенге аракет кылдык да. Ошол жерде ушул эле кепилдиктердин баардыгы кылмыш кодексинде дагы, бул жагында дагы, баягы декларацияны жок кылуу кепилдиктери дагы бул ошол сырттан, ошол ишкерлерден жана бир ассоциациялардын мүчөлөрүнөн келип чыккан сунуштар болгон да. Аябай ачык талкуу болду башында. Силер мына биз мамлекеттик орган катары же мамлекет катары эмес, вот эркин жарандар же болбосо ишкерлер, ушу кандайдыр бир мурда легалдашпалган ишкер, силерге эмне кепилдик керек дегенде ошол нерселердин баары бул жерге жазылып чыкты. Мындан ашык мен ойлойм кепилдик дагы жок, себеби саясий эрк бар, мыйзам турат кепилдик берип аткан. Ар бир сунуштарды карасаңыздар, мурдагы компанияларга караганда бул жердеги кепилдиктер абдан чоң жана мындай кенен жазылган.
Ошо эмнеси менен айырмаланат мурдагыларына караганда?
Мурдагыларда
үмүтүңүздөр эмне үчүн мынча чоң болуп атат?
Мурдагылардан айырмаланып, мурдагы компанияда мисалы кайсыл мүлктү сен легалдаштыра турган болсоң, акча каражатпы, башка, сен ошонун источник происхождениясын алып келип беришиң керек деген норма болчу. Же болбосо чет мамлекетте банкта турган болсо, сен алып келип туруп салып, ошол банктан тиешелүү кагаздарды алып, анан көрсөтүшүң керек болчу. Бир мүлктөр болсо, ага дагы тиешелүү документтерди коюш керек болчу. Бул мыйзамда андай нерсе жок. Сиздин ошол каражаттарыңыздын же мүлктөрдүн келип чыккан булактарын декларация тапшырганда сурабай турган норма кирген. Экинчиси, кепилдик катары декларацияны жок кылуу деп. Мурдагыда мисалы былтыркы декларациялар, мурдагы жылкы декларациялар калып кете берген, жаңы могу атайын декларация тапшырып легалдаштыруу өткөндөн кийин кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болгон да экөөнү салыштыргангачы. Бунусунда андай нерсе болбойт, мурдагы декларациялар баары да жокко чыгат. Таза барактан биринчи декларация катары өзүнүн болгон мүлкүн алып чыгат, эч кандай салыксыз, башка нерсесиз. Үчүнчүсү кепилдик катары мурда тиешелүү укук баягы органдарга ошол декларация тапшыргандан кийин ал декларация реестрге кирчү, декларациянын реестри андан кийин салык органдарына берилчү, андан ошол жерде ким легалдаштыруудан өттү, ким өтпөдү, канча өттү, бул маалыматты бир нече орган биле турган болчу да. Бул мыйзамда айтылып атат, эч кандай реестр да түзүлбөйт. Декларацияга барганда ошол биздин нотариустар тиги жеке жарандын өздүгүн гана тастыктайт. Декларация бир нускада болот жана ал нускасы ошол декларанттын өзүндө гана сакталат.
Кийин эгерде бирдиктүү реестрге кирет да, бирок
кирет, ал кирет, ал каттоодон өтөт. Бир жыл тапшыргандан кийин ал дагы ошол жерге каралган, бекер, эч кандай немеси жок, өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк алат деп. Мен айтканым, баягы маалымат кайсыл адам легалдаштырылды, кайсыл адам легалдаштырылды, буну дагы бул жерде купуя сыр катары эч кимге билинбей турган болду. Декларант жалгыз нускасын өзүнө алып калат. Эгерде кандайдыр бир убакта кийин ушул мүлк же каражат боюнча бир суроолор пайда боло турган болсо, ал декларант аны ушул спец атайын декларацияны көрсөтүү менен гана бул мүлктөрдүн баардыгы легалдуу экенин тастыктайт деп мыйзамда жазылган да. Башка органдар ошол атайын декларацияны көрсөткөн убакта да баардык суроосунан жооп алды деп, бул легалдуу каражат, легалдуу мүлк дегенге келиш керек деп мыйзамдарда көрсөтүлүп
берилди. Бекболот мырза, мына ошо көргөзүп аткан мүлкүн ким аныктайт, ким баалайт мындайча айтканда? Оценка деп коетчу орусча айтканда.
Бул жерде дагы ошол айырмачылыгын айтпай калыпмын. Мурдагы компанияда жазылган болчу да, ушул көрсөтүлүп аткан мүлктү независимо ошол декларант өзү бааласын, же болбосо баягы көз каранды эксперт аркылуу бааласын деген нормалар болчу. Бул жерде андай норма жок, анын баалоонун кереги жок. Факт жана баягы ошол бар нерсени декларант өзү ушул азыркы баасы менен киргизет декларацияга, аны эч кандай тастыктоонун кереги жок, баалоонун да кереги жок.
Бир суроо бар да ушул жакта, мисалы үчүн накталай акчаны дагы киргизсе мүмкүнбү, киргизиши мүмкүнбү? Ошол анакталай акча барбы же жокпу бирөө мындай кандайдыр бир документ бериш керекпи?
Жок, мыйзамда андай нерсе каралган эмес, накталай акча болобу, кандай болот. Анын дагы тастыктап, мына көрсөтүп же болбосо сүрөткө тартып андайдын кереги жок. Мен сурооңузду түшүнүп атам, андан ары анда кандайдыр бир жарандар там азыртадан жок эле акчаны легалдаштырып
алып
алдын ала жөн эле кылбай
кийин салыктар төлөбөш үчүн деген.
Бул мындай неме да ошол каражатты легалдаштырып мындай жок эле нерсени кылышы мүмкүн, бирок кийин бир алып аткандабы же бир кандай бир кылмыш кылып туруп табыла турган болсо башка каражаттар мына жок да азыр. Кийин аны табыш керек да кандайдыр бир нерсе. Эгерде ошол кылмыш аркылуу табыла турган болсо, фактически ошол кылмышы далилдене турган болсо, анда ал кылмыш жаза кодекс менен кете берет, ал кылмыш болгон кылмыш депчи. Легалдаштырууга неме болбой калат.
Эгерде далилденбей калса, анда
далилденбей калса анда.
Мындайча айтканда кагазда акча бар, мисалы бирөөнүн $1 млрд, бирок келечекте бир 5 жылда 10 жылда тапса болот экен.
Ар
кандай жолдор менен.
Бирок ар кандай жолдорун биз айтканыбыз жок да, могу бүгүн легалдаштырып кой дагы, кийин ар кандай жолдор менен тап, ар кандай жолдордун өзүнүн механизми бар ошол кылмыштарды тапканга. Ага жол берилбеш керек.
Бирок биякта ошондой да лазейка бар болот да, туурабы? Алдын ала жөн эле мындай болбогон акчаларды, эгерде эми аны тастыктаган эч кандай документ жок, механизм жок болсо, мисалы үчүн сиз айткандай эле миллиард сомду жөн эле мындай абадан алып туруп эле жазып коюп туруп эле, анан кийин ар кандай жолдор менен эми биз түшүнүп атабыз, кандай эме болбосун дагы ошол эле базарда ар кандай патенттер менен иштеп жүргөндөр бар. Эми ошолордун механизмдери аркылуу деле документтер менен, бухгалтерия менен көрсөтпөй эле, бирок салыкты төлөбөй акчаны чогултуп койгон жолдору бар. Азыр деле азыркы мыйзамдар менен деле бар, түшүнүп атабыз. Демек бирок биякта дагы бул өзүнчө чоң бир тобокелчилик пайда болгондой болуп сезилип атат да. Анткени азыр ушул ниети менен бар болгон ушундай бир эл аралык деңгээлде мүмкүн да ар кандай схемалар түзгөн кишилер дагы Кыргызстанга келип туруп өзүнүн активдерин, адал эмес активдерин, арам акчаларын алып келип туруп биякта мүмкүн алар таптакыр бир мындай аябай эле жаман жолдор менен таап туруп, анан Кыргызстандын ичинде өзүн адалдаштырып алганга механизм ачылып калып атат да.
Эми ал механизм, бул легалдаштыруу компаниясы болсо дагы болбосо дагы, өзүңүз айтып кеттиңиз, ал бар болчу. Бирок тиешелүү башка укук коргоо органдарында, фискалдык органдарда дагы тиешелүү механизмдер бар. Ал нерселерди эгерде фактически ошол кылмыш жолу, башка жол менен болуп акча таап аткан нерселерди тапкангачы, анан сиз могу базардагылар жөнүндө туура айтып кеттиңиз. Бул мыйзамдын дагы бир компаниянын жакшы жерин айтып кетсем, көп адам чындыгында баягы ишкерлик кылып келген да, базарларда иштеген, башка жерде кандайдыр бир мыйзамдардын бири бирине дал келишпестиктери болгон, кемчиликтери болгон. Ошол убакта ишкер туурабы же туура эмеспи бир салыктарды төлөп келди, бирок ошонун көпчүлүгү туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Патент эле, ошо сиз айткан патентти илгертеден биз айтабыз, патентке 8 миллионго чейинки гана акча жүгүртүүсү бар адам патент ала алат деп. Фактически карасак, изилдеп келгенде 10 миллион, 20-30 миллион оборот кылган ишкерлер деле патент алып алып жүргөн да. Фактически акчалары бар. Мына ошолордун баары барып 25-жылдын жыйынтыгы менен жалпы декларацияга барабыз. Мына ошондо алардын мүлктөрү, акчалары баардыгы чыгыш керек болот моундай декларацияга. Ошондуктан бул компания, бул мыйзам ошол баягы сиз айткан дүйнөлүк деңгээлдеги бир аферисттер эмес, ушул биздин эле жарандар кандайдыр бир каалоосу менен же билбестиги менен кылып алган кичинекей нарушениялардын баардыгын жокко чыгарып легалдаштырып алып мындай таза баракка барганга мүмкүнчүлүк берип атат да.
Азыр эми жаңы башталды э, канча убакытка созулат ушул, канча убакыткын ичинде?
Бул жаңы башталды, мыйзамда көрсөтүлгөн, мыйзам күчүнө киргенден баштап 12 айдын ичинде деп, бул 2024-жылы 9-июнга чейин уланат.
Рахмат, рахмат. Биз бүгүн мүлктү жана катылган каражаттарды легалдаштыруунун айланасында сүйлөштүк талкуубузга. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Өсөнбекова, каржы министрлигине караштуу салык кызматынын төрагасынын орун басары Бекболот Алиев жана мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, бул жогорудагы талкууну толугу менен сиз биздин YouTube каналдан дагы көрө аласыз. Урматтуу угармандар, биз ушун менен Азаттыктын бүгүнкү кечки уктуруларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууну унутпаңыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабил алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.